emocijas, protams, bija augstas, bija pārdomas, bija droši vien jautājumi sevī, kādēļ tad tā, jo arī mēs šeit ar kolēģiem runājām, ka, nu, ja būtu 0-5, kā piemēram pret Krieviju, nebūtu jau tik sāpīgi, jo, nu, tad skaidrs zaudējām pārliecinoši, variantu nebija, nu, neko darīt, bet šādi, kad gan bijām vadībā, gan vispirms atspēlējāmies no 0-2, pēc tam izirzījāmies vadībā un 33 sekundes, tikai 33 sekundes mums šķīra no šīs uzvaras. Nonācām līdz papildlaikam un arī pēcspēles metieniem un tajos arī nezaudējām vienos vārtos, bet tikai pašā pēdējā pēcspēles metienā, nu tas tā īpaši sāpīgi un nu, tas tā diezgan dramatiski, kā jau tu minēji, drāmas ledus tieši tā arī bija. Bet spēlētāji gods godam runāja ar presi un rezumēja turnīru. Par trīs labākajiem mums atzina vārdsargi Elvimers Ļiekinu, uzbrucēja Andri Džeriņu un aizsargu Oskaru Cibuļski. Tie ir trīs labākie spēlētāji Latvijas izlasē šajā turnīrā. Nu, un ar Elvimers Ļiekinu arī aprunājos par šo te turnīru, lūk, ko viņš man teica.
Žēl, tāpēc, ka, nu, es nevaru teikt, ka mēs pelnījām to uzvaru vairāk nekā viņi. Viņi arī pelnī. Un es domāju, ka skatītājiem bija nenormāls skaits hokejam ar šodien. Un vienkārši bulvišos. Tā bulviša ar loteriju, un es uzskatu, ka, nu, viņiem palēmējās, viņi iemeta, un mēs neiemetām. Bet bēdāties nav par ko bēdāties. Es uzskatu, ka komanda nospēlēja nenormāli labi. Un, kā es tev arī iepriekš teicu, es tiešām lepojos par savu komandu. Un, Man prieks spēlēt šitā izlasē redzēt, ka mēs esam viena ģimene. Tā nav spēlētāji, kuri spēlē paši priekš sevis, bet tā ir komanda, kas spēlē par Latvijas izlasi. Komanda saprata trenera teikto, un es domāju, ka viņi arī izpildīja diezgan labi. Pats svarīgākais tas ir arī tajā hokeja komandā, kad mēs bijām kā ģimene. Nebija spēlētāji, kas spēlē paši priekš sevis, kas mēģināja kaut ko paši priekš sevis izdarīt. Bija tiešām viens par visiem un visi par vieniem.
Jā, Mārtiņ, abas komandas cīnījās, abas bija pelnījušas uzvaru, bet tomēr atkal jārunā par tiesāšanu. Vāciešu pirmie vārti būtībā nebija jāskaitā. Mūsu komanda kaut ko plāno protestēt, tur kas ir sagaidāms šajā sakarā?
No pirmie vārti tik tiešām nebija jāskaita, un tie bija gūti pēc aizmuguras situācijas, bet nu, tur tā nians tāda, ka, nu, diemžēl šo līniju tiesnešu kļūdu nekādīgi nevar pierādīt spēles laikā, jo Starptautiskās hokeja federācijas turnīros joprojām nav šī te video izaicinājuma. Tāds ir kontinentālajā hokeja līgā, tāds ir nacionālajā hokeja līgā, kur tu vari pieprasīt kā izaicinātājs, un tad video tiesnesim ir jāvēro šie epizodi, un tad vai nu izaicinājums apstiprinās vai neapstiprinās. Šeit tāda iespēja nav, un nu nezinu, vai direktorāts izskatīs vai neizskatīs. Kaut kā tā epizode vakar visiem tā nemanot paslīdēja garām, skaidrs, ka vāciešiem eiforijas dēļ, mums varbūt citi iemesli dēļ, bet pagaidām arī Latvijas izlases nav paudus nekādu oficiālu viedokli par to, ka varētu iesniegt protestu, nu, principā jau tas arī neko daudz vairs nemainītu, jo nu nekādā gadījumā direktorāts nenolēmt atcelt šo te vārtu guvumu, un Latvija tādējādi neiekļūt ceturtajā finālā tik un tā. Tā kā, nu, tas ir pagājis bijis, mums ar to ir jāsamierinās un jāgatavojas nākamā gada čempionātam.
Jā, un gatavojoties nākamā gada čempionātam, kāds būtu slēdziens par šo čempionātu, kā šis čempionāts aizvadīts? Uzdevums jau nav izpildīts.
Uzdevums nav izpildīts, palikām tikai, nu, pat ne soli, nu, milimetru no tā, bet komanda labi spēlēja, un par to prieks, ka var redzēt šīs te jaunās mentalitātes pazīmes, ka, nu, vairs neiesēžamies aizsardzībā kā mazi sprīdīši un neatcitamies no pretinieku uzbrukumiem, bet tik tiešām mēģinam uzspiest savu spēli arī pret lielvarām. Nu, cerams, ka Bobs Hartlīs, komandas galvenais treneris, paliks amatā, bet pagaidām viņš gan izvairās par to runāt, arī Hokeja federācija vēl neko oficiāli nepauž.